largo sia, di largo, di largo ci tende, non è mai chiesto, non pensate di genere, per accettare l'idea che sia stati i padrini nel controllone, tu che perseguisci in politica, non è stato in seriosismo. Politë sporë në orarë tjetër, si asë orarë të punës, vinin dhe vazhdonin me idejnë që jemi politë dhe kërkonin një shifër të aktuar para, zakonisht tonin 200.000 lekë. E
parasysh? Juve, do më thënë, si u erë në atë moment, si u prezentuan?
Antidroga.
Ju që arë thatë, i kërkuat dokument?
Ne i kërkuat dokument, e në zhjithin dokumentin 0.1 sekonda, që ti nuk shifë e asë gjithë,
Po kështu si dukeshin të trembur apo ishin të domethënë të qëndrueshëm?
Ishin në aktor ke çfarë? Jo në neurologjin, sigurisht në mes të policisë që punon.
Po mas këta juva për shkak se ishte dyru goburgu ose lekët, i pranua të jetin lekët.
Shiko, në atë moment nuk është të gjikon të me gjakë sotri, e kupton të thash, kap momenti që alarmohesh edhe duke pas dëshime që anë në vërte politë për e orë në tjesh pranon të se që tja
përdejnë. Konkretisht, qëfar u than juve?
Që posa ju të në kafe, ke përësish për shefa që gjatë i regulojnë me këte ndi. Po që njerë që kam qenë unë, që kam qenë unë përstem të jemi ek, pastaj ndodhe dhe për një herë dytë, dhe pastaj e raportu në polici.
Sa ullat, herën e parë dhe herën e dytë?
Herën e parë, në kërkun dëshim, u agravu situata dhe të jeshtë mora një 30 që u larguan, dhe sa herën e dytë janë dhëmë dëshim.
Pastaj e bëtë vetë denoncimin në polici?
Po.
Si fëtyra, u bënë ata balafaqimin, apo...
Herën e dytë, po, kërë të bënë balafaqimin, i njoftëm, në kushishim, pjeshtë ideja është E kam bërë shumë herë me njerës tjerë dhe të duhet që edhe njerësit e tjerë shkën të japin dhe kërata të kënë në shumë kërëllat dhe kam halë të pjeshtë një që mund të kënë nëj...
Halë frikën edhe...
Mund të kënë nëj mik nëj gjohë dhe pjeshtë darin pak më të paljagur.
Po...
Si do mos a i Sergio, se ky ka përnë që jo po më kam pas livje e këshu edhe ky 22 vjeqari, për këtë kam frikën që mund të ullin të nimin, sa i tjetëri
Kus ishte më shumë, më rebel nga ta, më i dhunëshëm në komunikim edhe më i prerë, më kërshënurë?
Të ty, kështë e kështë e që kam zirë pistoletën.
Kam zirë pistoletën?
Po, kam zirë pistoletën, që është... është absurd e fajnë vërë jam grabitë,